Miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao, ary dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ary ampifaliana no iaonantsika amin'ny tompo amin'ity andron'io ity amin'ny alalan'ny fiainoanan'ny teniny, dia andeha hanandratra ny feontsika hivavaka isika, hangataka ny fitarihany fanahymasina mba hanafahany manazava ny saintsika, ka azahoantsika soa, azahoantsika vokatra amin'izao fiainoana ny tenin'Andriamanitra izao. Manasanao hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay efa omenao ity fotoana izay maminay sy ankafizinay indrindra ity, dia ny fotoana izay hiainoanay ny feonao. Satria rehefa miaino izany tenao izany izay Andriamanitra, dia tena mahatsiaro voatahy ny fanahinay. Ary izany fanahinay voatahy izany dia tsy inona fa ny famonjenanay mihitsy, ka dia amin'ny alalan'ny teninao no mahavonjy, mahavelona ny fanahinay. Dia mangataka ny fitarianao ary izay fanahymasina, ianao anie no hanazava ny sainay, ka tena hisy asany ao amin'ny fonay sy ny sainay tokoa ny teny izay renesina izao, atonga fiainana ho anay izany. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny fahitanan'i Jesosy no miteraka ny fifaliana. Zava-dehibe ny fahitanan'i Jesosy eo amin'ny fiainana, satria izany ny zavatra lehibe indrindra. Eo amin'ny fiainana maha-olombelona dia matetika irin'ny olona ny ahavita zavatra tena ilaina sy tena ambony indrindra heveriny eo amin'ny fiainana alohan'ny ikipin'ny masony. Raha ataontsika hoe ny zafikely na ny zanany anga no tena imatimatesan'ny olona anankiray, ataony tena zava-dehibe sy filamatra indrindra eo amin'ny fiainany dia matetika te ahita an'ireny zanany zafiny ireny ny olona alohan'ny hafatesany. Ary raha fijery azy aty ivelany aloha dia ohatrany hoe miteraka fahafam-po, miteraka fahaliana eo amin'ny fiainan'ny olona mihitsy hoe nahita an'ilay zanany izay tena ny matimatesany izy alohan'ny hafatesany. Izany hoe nahavita an'ilay tena zava-dehibe indrindra teo amin'ny fiainana izy dia ohatrany miteraka fahafam-po, miteraka fifaliana eo amin'ny fiainana izany. Fa eo amin'ny fiainana amaha-olombelona no hitrangaza zavatra izany, fa ny zavatra tena ilaina, zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia isika nahita an'i Jesosy Kristy. Ny mahita an'i Jesosy Kristy no zavatra tena ambony indrindra eo amin'ny fiainan'ny maha-olombelona. Ny niaona tamin'ny-panahy tamin'i Jesosy Kristy. Fa tena mahantra ny olona, ary ao anatin'ny alahelo raha toa ka tsy nahavita, raha toa ka tsy nitranga teo amin'ny fiainana izany. Ny mahita an'i Jesosy no sitrapon'Andriamanitra. Izany tena zavatra faratapony indrindra amin'ny fisiana eto ambonin'ny tany, dia hoe nahita an'i Jesosy Kristy. Tamin'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Jiosy amin'ny Jaona toko fahavalo, dia milaza Jesosy andininy anankiray lehibe eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny dimampolo, manao hoe niraviravy Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Dia ambaran'i Jesosy tsara tamin'ny resaka tamin'ireto Jiosy reto amin'Andriamanitra azy, dia mahalala tsara any Abrahama izy. Fa reto Jiosy reto izay tsy mahalala an'i Jesosy fa i Abrahama ihany ny fantany dia te hiady hevitra amin'i Jesosy izy ireo, ilaza fa tsy zanak'Andriamanitra Jesosy, tsy Andriamanitra Jesosy fa olona ihany. Ary dia lavin'izy ireo ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, ka Jesosy te haneho an'izany eto. Dia hoy izy hoe miraviravo izy Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Jesosy dia milaza ny fiainan'i Abrahama tao amin'ny Testamenta taloha fa nahita azy Abrahama. Nefa mbola tsy tonga teo akory Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ary izay ny adihevitra ataony reto jiosy reto hoe mbola tsy 50 taona akory ianao ka efa nahita ny Abrahama va? Dia nitenen'i Jesosy hoe fontsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Hitan'i Jesosy ilazana izany mahandriamanitra azy. Fa ny tena mbola olazainy aloha eto amin'ny 15:50 dia hoe ny zavatra nitranga amin'ny olona anankiray izay nahitan'i Jesosy. Marina tokoa i Abrahama dia tany alohana tongavan'i Jesosy ho nofo ny tantarany ka tsy niona ara-batana Jesosy sy Abrahama. Fa efa nambara tao amin'ny testamenta taloha kosa Jesosy Kristy. Ary tamin'ny mason'ny finoana no nahitany Abrahama ny Jesosy Kristy. Isaka izay zanak'i Abrahama naterina ho fanatitra dia efa milaza mialosa ady ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay tsy maintsy aterina ho fanatitra aty aoriana. Kanefa tamin'ny i Abrahama nanatitra ny Isaka dia efa nahita sahady izy tamin'ny mason'ny finoana fa ity zanany izay nangatahan'Andriamanitra ho aterina ho fanatitra ity dia efa mialaza mialoha ny amin'ilay Mesia, ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay tsy maintsy atolotra ho an'izao tontolo izao, atolotra mba ho famonjena izao tontolo izao. Ary Jesosy dia tsy miambamba mihitsy hoe nahita izy ozy ka faly. Izany hoe ao amin'ny tandindona, ao amin'ny tsy ilay mbola tena mibaribary fa mbola fanambarana voafina no nilazana tamin'ny Abrahama ka nahitany an'ilay Mesia izay ho avy. Tsy nahita maso i Abrahama fa mason'ny finoana no nahitany an'i Jesosy Kristy. Kanefa rehefa nahita izy satria nino dia lazain'i Jesosy eto fa efa nifaly sahady. Ary tahaka an'izany fiainan'i Abrahama izany ihany ny fiainantsika ankehitriny, satria isika indray dia tsy mahita an'i Jesosy Kristy mivantana koa ankehitriny, fa mitodika any amin'ny lasa indray isika mahita ny fanambarana azy. Ary rehefa hitantsika ny fanambarana azy ka inontsika izany dia mahita amin'ny mason'ny finoana koa isika tahaka ny Abrahama izay nahita an'i Jesosy Kristy tamin'ny mason'ny finoana tao amin'ny testamenta taloha. Ny azy Jesosy mbola tsy tonga fa antenainy no hitany. Fa ny antsika kosa Jesosy izay efa tonga ka nambara tamintsika dia inontsika na dia tsy hitany masontsika ary. Ary izany no lazainy Petera voalohany a, ary miresaka ny apôstôly Petera manao hoe izay na dia mbola tsy hitanareo aza satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona. Hitantsika amin'izany fa rehefa mahita an'i Jesosy amin'ny finoana ny olona, amin'ny mason'ny finoana ny olona, dia miteraka fifaliana sy firavoravona ho azy izany. Na ho an'ireo olona tao amin'ny testamenta taloha izay mbola tsy nahita an'i Jesosy Kristy, na ho antsika ty amin'ny testamenta vaovao izay tsy niona mivantana tamin'i Jesosy Kristy, dia afaka mahita azy amin'ny alalan'ny finoana isika. Ka ny olona rehefa tena nahita an'i Jesosy dia nahita ilay tena fototra sy ilay tena zava-dehibe indrindra amin'ny fiainany, izay atao hoe tsy nivily tamin'ilay tena zava-dehibe tokony ho azony, tokony ho hitany teo amin'ny fiainana, dia miteraka fahafaham-po, miteraka fifaliana sy firavoravoana. Izany hoe tsy diso n'ilay tena zava-dehibe a, tsy diso an'ilay tena izy a, dia ny mahita an'i Jesosy. Fa ahoana tokoa moa izany hoe mahita an'i Jesosy izany ankehitriny? Satria tsy hitantsika amin'ny vatana intsony izy. Na dia maro aza ireo olona izay mbola tao miteny hoe mahita an'i Jesosy amin'ity amin'izao fotoana ankehitriny izao, dia ny Baiboly dia mazava tsara fa tamin'ny fotoana teo aloha dia nampiasa fomba maro samihafa Andriamanitra hitenenana tamin'ny olona. Hebreo toko voalohany, ny andininy voalohany dia hoy izy hoe Andriamanitra dia niteny tamin'ny olona tamin'ny alalan'ny mpaminany, tamin'ny fomba samihafa, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa. Fa amin'izao andro ankehitriny izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany. Izany hoe ny fomba nitenenan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha dia tamin'ny andro samihafa, ary mety misy fomba samihafa nampiasain'Andriamanitra izay tsy ampiasainy intsony amin'izao andro ankehitriny izao. Mazava izany teny eo amin'ny Hebreo izany hoe tamin'ny razana fahiny dia nampiasa fomba maro samihafa Andriamanitra, tamin'ireo Jiosy fahiny dia nampiasa fomba samihafa, ary nisy eo tamin'ny fotoana samihafa Andriamanitra. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia mampiseho mihitsy izany ny fitsimbadian'ny toe-drara, fa tsy izany intsony no ataon'Andriamanitra amin'izao andro ankehitriny izao, fa amin'ny alalan'ny zanany. Amin'ny alalan'ny zanany izay efa tonga teto amin'izao tontolo izao, nitondra ny fampianarana, ny fampianarana mazava dia ny tenin'Andriamanitra izany. Dia amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany a no ahitantsika amin'ny maso-panahy kosa an'i Jesosy Kristy ankehitriny, ka miteraka fifaliana ny fahitana an'i Jesosy Kristy, satria izay le tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Ka mahita an'i Jesosy izany moa ahoana? Dia ny zavatra voalohany hitantsika amin'ny Baiboly dia izao hoe ny manaiky ny fanambaran'ny Baiboly ny amin'i Jesosy, ny matakatra tsara ny zavatra ambaran'Andriamanitra ny amin'i Jesosy ao amin'ny Baiboly, dia izany no mahita an'i Jesosy ampanahy. Tahaka ny Abrahama izay nanambaran'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy tamin'ny tandindona tao amin'ny testamenta taloha, tsy hitany Jesosy kanefa hitany tamin'ny mason'ny fanahy dia nahafaly azy izany. Dia toy izany koa ankehitriny a izay mahita an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanambarana ao amin'ny Baiboly. Ny Baiboly no fanambaran'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy. Ka izay lazain'ny Baiboly dia marina daholo ny amin'i Jesosy Kristy. Baiboly dia milaza ohatra hoe tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Izany no azahoantsika fahalalana tsara ny amin'i Jesosy Kristy izany fanambarana izany. Ka izy hamonjy ny mpanota, izany no hitadiavantsika azy. Izany ny zavatra hitantsika ao amin'i Jesosy, dia izy mamonjy ny mpanota. Ary tahaka izany koa no lazainy Matio, manao hoe teraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ny fanekena, ny fahatakarana tsara, izany hoe inona moa no tena asan'i Jesosy Kristy, inona moa no tena nanirahan'Andriamanitra an'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia mazava tsara ny Baiboly fa tokana ihany ny tena tsy maintsy nidinan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany, ka nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nohony ny fahotantsika ihany, ny hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika, ny hahatonga antsika hanana ny famelan-keloka ka ho hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Mila takatsika tsara izany. Ny olona mahatakatra an'izany, mazava ny sainy ka azony tsara hoe tsy hamonjy ny nofo no nahatongavan'i Jesosy, tsy hitondra fitahiana ranofo no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany, fa hamonjy azy amin'ny fahotany. Ny fahatakaran'ny olona izany no atao hoe fahitana an'i Jesosy amin'izao andro ankehitriny izao. Ka ny olona tena mahita, mahalala an'izany fahamarinana amin'ny Baiboly izany dia tena miteraka fifaliana ho azy ny fahitany an'i Jesosy, ny fahatakarany an'izany zavatra nilany an'i Jesosy, ilay tena iraka nampanaovina an'i Jesosy, le tena ilana an'i Jesosy ka nahatongavany teto amin'izao tontolo izao. Ny fahatakarana, ny fahazahoana tsara an'izany antony nahatongavan'i Jesosy izany dia miteraka fifaliana, hoe tsy diso le tena zava-dehibe anao raha nahatakatra an'izany. Ny zavatra lehibe tsy ny mahalala ihany fa ny atao hoe mahita an'i Jesosy amin'ny mason'ny finoana koa dia tena ny mino, ny matoky, ny asa nataon'i Jesosy hamonjena sy hanavotana azy ianao. Fa efa tonga ny zanak'olona ho izy hitady sy hamonjy ny very. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Ny hamonjy ny fanahyntsika izany ny tena nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ary raha takatsika tsara izany dia mila anapahantsika hevitra, mila anapahantsika hevitra ka inontsika. Tsara ny resy lahatra fa mila manapa-kevitra mihitsy tsika manoloana ny fahafantarantsika sy ny fahatakarantsika ny amin'ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Ny antony tena ilantsika an'i Jesosy, fa raha mahita an'izany tsika, raha mino an'izany isika, dia tena tsy diso zava-tsoa, tsy diso ilay tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizany. Izany ilay zavatra tena ilaina indrindra amin'ny teny frantsay moa dia izany no essentiel amin'ny fiainana. Diso an'izany isika dia diso ny zava-tsoa indrindra. Ka tsy mbola mahita an'i Jesosy ny olona raha toa ka mazava tsara aminy fotsiny ny voasoratra amin'ny Baiboly mikasika ny amin'i Jesosy, fa mila mino, mila manapa-kevitra, mila mandray an'i Jesosy mihitsy ho tompo, ho mpamonjy ny fiainantsika isika. Izay vao azo lazaina hoe mahita azy, mahita amin'ny maso-panahy, ka hiteraka fahafaham-pony miaina ao anatintsika izany, miteraka tena fifaliana sy firavoravono izany, satria le tena zavatra ilaina no inontsika, no tena hitantsika, no tena tanteraka eo amin'ny fiainantsika, dia nionantsika tamin'i Jesosy, nahitanao an'i Jesosy tao amin'ny maso-panahinao. Fa ny zavatra faran'izay ahitana an'izany atao hoe mahita an'i Jesosy ny olona anankiray izany, dia tena hoe nahazo ny famonjena mihitsy izy. Be dehibe ny olona milaza mino, fa rehefa nitanianao izy hoe ka azonao antoka ve izany izao fa voavonjy ianao, dia misalasala ny olona. Mbola tsy ao anatin'ilay tena fifaliana, fa ny olona izay tena natakatra tsara ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy, nanapa-kevitra nino an'izany ka tena tsapany haritany tao fiainany fa nahazo famonjena izy, dia izany le olona nahitan'i Jesosy amin'izao andro ankehitriny izao, ka tena feno ny fiainany, ka tena feno fifaliana sy firavoravona izy, satria nahitan'la zava-tsoa indrindra dia nahazo famonjena. Betsaka ny olona ny milaza fa mino an'i Jesosy fa tsy azo ny antoka mihitsy ny famonjena azy. Ny antony dia satria tsy mazava aminy, na tsy ninony akory, fa mety haintsenjery fotsiny ilay fahalalana ny amin'i Jesosy Kristy. Fa ny olona voavonjy izany dia tena hoe mahazo antoka fa voavonjy izy, satria rehefa mino an'i Jesosy Kristy ny olona anankiray dia miaraka amin'izany finoany an'i Jesosy izany no hidirany fanahymasina ao aminy. Ka raha tafiditra amin'ny olona anankiray ny fanahymasina, dia ny asa ataony voalohany dia ny mandresy lahatra n'ilay olona fa zanak'Andriamanitra izy. Izany no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo manao hoe ny fanahy dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zany fatokina ny mahazanak'Andriamanitra, fatokina ny maha-olombovony zany, zany lay atao hoe niona tamin'i Jesosy, nahitan'i Jesosy tamin'ny maso-panahy. Ka zava-dehibe mihitsy zany atao hoe nahitan'i Jesosy zany ny maso-panahyntsika, zay ny toky ao am-potsika no vokatra zany, ny toky ao am-potsika no ateraka zany hoe nahitan'i Jesosy zany. Raha mbola tsy misy an'izany fahazonantoka ny famonjena izany ao am-ponao, dia mbola tsy nahitan'i Jesosy ianao tamin'ny maso-panahinao. Fa ny olona mahitan'i Jesosy zany dia tena natoky fa nahazo ny famonjena izay nentiny, dia tena mahatsapa fa tonga ao aminy tokoa ny famonjena. I Abrahama raha nahita ny andron'i Jesosy, raha nahita izy ka faly, dia tsy resaka fafinaretana ratsaina fotsiny izany, fa tena toky tao amin'i Abrahama fa manana ny famonjena izy, na dia tsy mbola hitany aza, na dia mbola tsy le tena mazava be aza no hitany, fa efa mitory ny amin'izany Jesosy izay ho avy izany eo. Dia nino izy ary dia nahazo ny famonjena, ary zany fahazahoany ny famonjena izany no miteraka ny fifaliana ao aminy. N'iza n'iza manana ny famonjena, n'iza n'iza nandray ny famonjena marina ka natoky matoky ao anatiny ao noho ny asan'ny fanahy masina, fa tena voavonjy izy a, dia izany ilay nona nahita an'i Jesosy. Ary rehefa nahita dia izany ny fifaliana, izany ny tena fifaliana indrindra eo amin'ny fiainana, dia hoe nahita ny famonjena ianao, nahita an'i Jesosy ilay mpamonjy anao ianao, satria izany ny zavatra essentiel, izany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ny azahoantsika fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha nahazo an'izany ianao dia tena tsy diso ilay zava-dehibe, fa raha mbola tsy nahazo an'izany ianao dia diso ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Tsy ianao mandeha mivavaka no olana, tsy ianao manana tokom-pivavahana no inona, fa ny fanontaniana izy hoe efa nahitan'i Jesosy ve ianao tahaka ny Abrahama? Nahita azy, tsy hoe nisy fahitana hitanao tao amin'ny nofinao na tao amin'ny eritreritrao tao, tsy izany ilay mahitan'i Jesosy, fa ilay mahitan'i Jesosy dia tena le hoe nahazo ny famonjena izay nentiny mihitsy ianao, satria niaino tenin'Andriamanitra ary nino izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ka dia nanapa-kevitra andray an'i Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao. Ary amin'ny fotoana izay andraisanao azy dia miditra ao aminao koa ny fanahy masina ka manome toky anao fa voafonjy anao. Izany ilay olona nahitan'i Jesosy ka feno ny fiainany, ka namanahoana fa tsy vadibadika izao fiainana izao, dia efa nahitany tena zavatra izy, ampy, afa-po, ravoravo sy faly. Izany no iriko mba ho anao izay miaino io. Mba tsy ho variana amin'izao fiainana izao ianao, ka ho variana amin'ny zavatra bitika isan-karazany izay mety mandalo sy miserana daholo ireny. Hanina mety ho levona ozy Jesosy. Fa ny iriko aminao dia izao hoe mba ahita ilay tena zavatra ianao amin'izao fiainana izao, dia ahitan'i Jesosy, ahita amin'ny masony finoana, ahita maso-panahy, satria manaiky izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Resy lahatry ny tenin'Andriamanitra ianao, fa raha tonga teto Jesosy dia tsy inona ny natongavany fa tokana ihany, dia hanafaka anao amin'ny fahotanao, atonga anao voavonjy amin'ny fahotanao. ary raha hitanao zany dia tenao feno ny fifalianao, tena ampoka ny fiainanao, nahita ny tena zavatra indrindra ianao amin'izao fiainana izao. Dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra anao izahay fa ny zavatra lehibe indrindra no tianao tanterahana amin'ny fiainanay dia izahay mahita an'i Jesosy Kristy. Izahay niona tamin'i Jesosy Kristy amin'ny mpanahy. Izahay mahita an'i Jesosy Kristy amin'ny mason'ny finoana satria nanaiky azy arak'izay voasoratra ao amin'ny teninao. Nanaiky azy, resy lahatry ny teninao ka nanapa-kevitra hino handray an'i Jesosy ho tompo ho mpamonjy, ary dia hanana fahazahoana antoka fa voavonjy no niasa ny fanahymasina. Tompoandriamanitra, misaotra ny amin'ny teninao ka ny angatahako sy iriko dia izay rehetra ny haino izao fandarana izao dia sokafy ny masony mba hahitan'i Jesosy Kristy, ka azonao ny famonjena marina amin'izao andro aveloman' izao, ka tena ho tsapany tokoa Tompo fa tena feno ny fiainany, tena isy fifaliana ateraka izany fahazahoana atoka ny famonjena izany. Dia misaotra anao hafana masina fa ianao no miasa mahery atanteraka izany ao amin'ny fiainana itsirairay. Dia ataoko amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Slofiniaina no nitory ny tenin'Andriamanitra taminao teo a. Aza misalasala ny miantso anay fa mahafinaritra anay a ny fampiresaka sy fampidinika aminao a, ary indrindra ny fampiona miona aminao a, mifanatitava aminao a, ka dia antsoy ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma finaritra samotain'ny Tompo amin'ny manaraka indray. Veloma Tompoko.